Takker deg for at du gir oss innsikt I ting, Herre. Takker deg for at vi får lov til å være med på store saker, Herre. Ditt rike ingen småting, Herre. Ditt rike foregår ikke bare I et sånt skjult lite sted. Ditt rike, Herre, det det dreier seg om. Vi får lov til å være med deg, Herre. Vi får lov til å være en del av det du holder på med, far. Vi ærer deg, vi priser deg. Vi ber deg nå, Herre, at... Du skal åpne våre øyne for det du har for oss I formiddag. I Jesu navn. Amen. I dag en merkelig tekst. Teksten følgende. Som han pleide. Som han pleide. Jeg tror faktisk det så enkelt at det klarer du å huske. I Israel så feirer man I disse dager en av sine mange høytider. Eller faktum at vi midt imellom to. I helgen som var, så feiret man det israelske nyttår, Rosh Hashanah. Det sikkert sånn det heter på hebraisk. Fordi til informasjon så vi nå I år 5772 etter skapelsen. Etter skapelsen. Og jeg liker derfor den jødiske tidsregningen. Jeg synes den utfordrende, særlig I vår vitenskapelige alder, der allting måles I millioner og milliarder. Så kan man da lure på hvor rett dette her. Det kan jeg holde fire prekner om, så det skal vi prøve å unngå I dag. Men det interessant at et helt folk holder en tidsregning som går ut ifra at det Gud for det første skaper, og for det andre at han skapte, og det ikke veldig lenge siden. Det synes jeg veldig interessant. Eller så har Israel to på en måte nyttårsfeiringer. Den ene, den nå. Det jordbruksåret som feires på denne tiden her så, men man vet, dere vet jo også at man har det religiøse året som begynner ved påske. Så det liksom disse to feiringene. Men det her en viktig tid, for det at nå man midt mellom, altså Rosh Hashanah, og det som heter Yom Kippur. Forsoningsdagen, det nå til helgen. Så nå du liksom informert og... viktig for deg, Len, som skal nedover, at du vet at dette her foregår nå, så kan du liksom briljere med at ja, selvfølgelig, bare Rosh Hashanah nå akkurat. Altså, akkurat. Ja. Og nå det Yom Kippur, det ikke det nå? Altså, veldig oppe. egentlig så burde Liv hatt med seg sjofaren sin I dag, fordi at i forbindelse med dette her sånn, når det Rosh Hashanah, så blåses det I sjofar. Og så blåses det I shofar ved Yom Kippur. For dette en innledningstid, eller på en måte en tidsperiode, der man veldig opptatt med å møte Gud. Man bekjenner sin synd, man siterer salmer, eller fra ifrån det gamla testamentet menar jag. Man i det hela tatt har en väldigt fokus på livet med Gud. För att man är helt avhängig, som man säger, man är helt avhängig av att söka Gud för att kunna få ting att fungera resten av året. Det är på något som man liksom du, hvis du har en gitarr så synker på något tonen efter vart som tiden går och så måste du stramma upp igen för att du ska vara I harmoni, för att du ska vara stämma överens med det som är kammertonen eller grundtonen. Och jag tänker det är nog det samma också som Israel har anerkänner vid detta här här sånt, det är att de säger att det sker ting med oss I löpet av ett år, slik att vi är helt nött för och så söka in regelmässigt för att uppjustera livet vårt till den standard som Gud har för oss. Det judiska folket, de har ju 7 högtider som är instiftade av Herren. De har också sin egen 8:e högtid som är Purim, som är feiringen när dronning Ester är med och räddar folket. Men ellers är det 7 högtider som de feirer. Jeg skal ikke gå över det. Det hade vi en runde på för en del år sedan. Da så vi på alle disse her. De 4 første er jo på en måte de som allerede er oppfylt, og de 3 siste er den profetiske biten da, som man venter. Og det er jo da Rosh Hashanah er en av disse her er sånn, som har en profetisk betydning. Og det samme er Yom Kippur, og det 3. Er løvehyttefesten. Alle disse her festene skjer I løpet av de neste 21 dagene. Og det er veldig spennende at de ligger så tett på hverandre, og med det som skjer I Israel og alt dette her er sånn, så har dette her et fokus som kanskje er mer aktuelt. Än någonsinne. Jag tänkte jag skulle bara läsa väldigt kort ifrån 3. Mosebok I förbindelse med detta här med feiringarna. I 3. Mosebok kapitel 23. Där står det nämligen om alla dessa här högtiderna. Där kommer de den ene efter den andra. Och så säger Herren när han omtalar dessa högtiderna. Herren talte till Moses och sa: Tal till Israels barn och si till dem Herrens högtider som dere skall utrope som helige samlinger. Detta är mina högtider. Och så säger han då att detta är mina högtider och så regner han då upp dessa 7 högtiderna som kommer. Men han säger också något mer än detta här han säger att han understreker detta här är mina högtider. Det här är något som Gud säger, detta är högtider som har en betydning för mig, säger han. Och jag vill tro att hvis de har betydning för Gud så har de antagligen det också för oss. Nu vet vi riktigt nog det att som nytestamentliga kristna så lever vi ju inte I den samma tidshushållningen som det man gjorde och överhållt I samma, men flera av dessa högtiderna som man firar I det judiska året är ju paralleller hos oss som kristna. Yom Kippur som man feirer nå om en uke, det är alltså den store forsoningsdagen. Det är den dagen som man feirer det att Abraham bandt Isak och skulle offra han, men där Gud kom in och kom med ett annat offer I stedet. Är det någon som känner igen det bildet I vår sammanhang, sånn som vi feirer? Med hvordan vi egentligen var bundet till synd, hvordan vi skulle offres, hvordan vi egentligen var dømt till fortapelse, men hvordan Gud kom in med ett extra offer och hvordan Jesus är det offret som blev offret för oss och vi blev försonet med Gud, förenet med Gud. Du ser allt det som är I det gamla testamentet är uppfyllt I det nya testamentet. Och det som inte är uppfyllt ända, det är det som vi har felles med Israel I det att vänta och förvänta vad Gud ska göra I det att uppfylla sitt ord. För det är nettop det också som är något av detta här med högtiderna. Det är något av det som bekräftar Guds ord. Gud har på något sätt talat I förkant och så feirer vi detta här för att minna varandra på det och så likväl så blir vi överraskade att Guds ord går I uppfyllelse. Men Gud han håller fast vid sitt ord. Han viker inte undan från det han har sagt. En millimeter. Och alla dessa högtiderna, de har nettopp det också som en funktion. Det är för att minna dig på att Gud, han håller ord. Han förändrar inte mening om det är det eller det som spelar in så förändrar han inte mening. Han står fast. Gud är förutsägbar. Han är pålitlig. Och det önskar han att vi ska ha med oss I vår vardag. Där vi lever. Därför är dessa här högtiderna en så viktig del. Han säger det är mina högtider. Därför att du ska huska på att Gud står fast vid det han har sagt. I Apostlenes gjerning 17 så holder Paulus sin kjente tale på Areopagos. Og da refererer han noen ting som jeg refererer han til noen ting som jeg synes litt interessant, og det mulig jeg strekker teksten bitte litt grann, men la gå. Han sier her fra vers 24, Apostlenes gjerning 17. Gud som gjorde verden og alt som I den, bor ikke I templer gjort med hender, siden han Herre over himmel og jord. Bare den, det kunne vi jo preka lenge om, bare det. Bare ta et par ting, ikke sant? Vi må bare. Gud som gjorde verden og alt som I den. I dag som vi lever I vitenskapelige tider som sier at alt et resultat av evolusjon. Ja, det finnes evolusjon, det finnes utvikling. Helt åpenbart gjør det det. Men renspikket evolusjon, overgang fra en art til en annen, det finnes fortsatt ingen beviser for dere som ikke leser den type vitenskapelig litteratur. Det finnes fortsatt ingen beviser. Jeg leste senest I går, så leste jeg om at nå var det liksom en ny sak da, der man har forsket på sammenligning mellom menneske og ape, og sa at nå det 97% likhet mellom menneske og ape I forhold til genene våre. Men den store overraskelsen at grisen har enda flere fellestrekk med menneske. Så det jo interessant å merke seg, hvorfor de ikke trekker den analogien hele tiden, at vi mer like grisene enn apekattene, men det vel noe med dette her armer og bein, som tenker at sånn må det jo være. Den forskningen ikke akkurat. Altså, den ikke en presis forskning som sier at vi 97% likt. Fordi at det finnes organisasjoner som har jobbet med dette her også, som har en tro på hvem Gud Og de sier at hvis man, det her som man mater I disse programmene som man bruker da, for å sjekke genene, de, på en måte, der må man legge inn visse premisser, og I forhold til hvilke premisser du legger inn, så får du svar I henhold til dette her. Så hvis de legger inn andre premisser, så får man helt andre svar. Og da det faktisk I forhold til apekatten ikke mer enn 85% som ligner. Så det kommer helt an på hvordan det Og for øvrig, for å oppmuntre deg litt, så har du utrolig mye DNA til felles med de trærne der ute. Det derfor ordet treskalle kommer ifra. Det liksom hentet opp ifra den bakgrunnen der sånn. Det fordi at det faktisk samme substans, altså du består av DNA, molekyler og alt dette her sånn, det det samme som alle trærne der ute består av. Og det ingen overraskelse at vi har en del felles ting, for det at det Gud som har skapt. Så det liksom ikke sånn, aha, da det noe som likt, ja det klart det. Så lenge Gud skaper, så står det at Gud tok jo jord, ikke sant, og formet. Og det klart at da har vi jo det felles opphav at vi kommer av jord alle mann, av jord det kommet, av jord skal det bli. Sånn det jo når Gud har laget dette her. Men for å si det sånn, du skal ikke ha mye intelligens for å se at det viss forskjell på deg og en apekatt. Vi ser at det vi som flyr til månen, det vi som bruker datamaskiner. Apekattene henger fortsatt rundt I trærne. De har ikke utviklet seg, det kvidder I den siste. Ja, men de bruker jo instrumenter. Ja, de tar et lite gresstrå og putter inn I maurtua, og så får de opp en maur. Ja, veldig intelligent, det det. Men han har fortsatt ikke knekt koden for pi eller noe sånt noe I det hele tatt. Han sitter der fortsatt med gresstrå inn I maurtua. Det har liksom ikke skjedd noen ting. Men Gud, folkens, han skaper. Og det så vesentlig. For dette med at Gud skaper, det det som gir oss verdi. Om du bare en del av en evolutionistisk suppe, så du faktisk ingen verdi I det hele tatt. Du bare et trappetrinn I utviklingen. Men når Gud skaper, da kommer plutselig det unike inn, for at Gud har skapt deg I sitt bilde. Det så vesentlig forskjell I forhold til det å bare være et trinn I utviklingen. Og dette her et område som angripes for harde liv om dagen. Nok sagt om det, eller så kommer jeg fullstendig av sporet her. Vi skal komme oss videre. Vers 25. Han kan heller ikke tjenes av menneskehender som om han trengte noe, siden han selv gir alle liv, pust og alle ting. Det betyr ikke at vi ikke kan tjene Gud på noen måte, men det betyr at han trenger det egentlig ikke. Allikevel så har han gjort seg tilgjengelig, sånn at vi kan faktisk være med å tjene han. Guds tjeneste. Vet du hva det betyr? Det betyr at vi tjener Gud. Det det vi gjør når vi kommer sammen her. Dette å tjene Gud. Det ikke noe vi gjør bare for at det hyggelig å se hverandre, det gjør vi også. Men her kommer vi, for det her å tjene Gud. Det står om Anna som var I tempelet og tjente Gud ved faste og bønn. Det å tjene Gud. Så helt klart at vi kan tjene han, men det ikke sånn at han trenger det, men det sånn at han har lagt det tilgjengelig, at vi kan være med på dette her sånn. Han har gjort hvert folkeslag av ett blod, Latt dem bo over hele jorden, og fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosted. Her det ordet som jeg strekker kanskje litt grann. Fastsatt deres forutbestemte tider. Det kan jo tolkes dit hen at det betyr at et folkeslag skal leve så og så lenge, og så går de til grunne. Det ser vi opp igjennom hele bibelhistorien, hvordan det ene folkeslaget, det står at deres synders mål ble oppfylt, og så brukte Gud Israel til å ta det bort. Det på en måte som du fjerner en kreftsvulst fra samfunnet, for hvis ikke den ble tatt bort, så ville den ha ødelagt for alt og alle. Dette ser man som en måte, det en Guds inngripen i historien, opp igjennom bibelhistorien. Når vi kommer over i det nye testamentet, så ser vi at Gud arbeider på en helt annen måte. Han opererer ikke bort denne problematikken på samme måte, for at vi ser at det hjelper ikke. Du kan ikke fjerne ondskapen ved å utrydde alt ondt. Det prøvde man under Noas dager. Da leita Gud med lykt og lupe for å finne hvem det som rettferdig. Det noen i det hele tatt? Alle var jo fulle av synden. Så at synden var over måte stor, over alle steder. Og så leter Gud etter the prime target. Altså det, den som den eneste, hvem som har mest mulighet for at dette skal bli et bra resultat. Og så finner han Noah og hans barn. 8 stykker blir bevart, og han tenker at nå kanskje, nei, Gud tenker jo ikke det, han visste jo selvfølgelig, men han viser oss veldig tydelig at om du så utrydder absolutt alle elementer av synd, og du tar det beste av det beste, og prøver å videreforedle det, det første Noah gjør i det han har på en måte fått landet arken og kommet seg i bånd, og liksom fått ting på plass, det at han planter en vinhage og drikker seg full. Hadde det hjulpet på ondskapen? Overhovedet ikke i det hele tatt. Gud på en måte tar tak i det ene folkeslaget etter det andre, og viser at å fjerne dette her så helt til beinet, så at man begynner å lure på, Gud, hva det du driver med? Men altså, det nytter jo ikke med en giftslange. Om en giftslange bitteliten, eller om den kjempestor, du dæver allikevel, om den biter deg, ikke sant? Og det jo det som saken med synden. Om synden bitteliten, eller om den kjempestor, så biter den, og du dør av den uansett. Så Gud tar tak i dette her sånn. Men så viser det seg at det ikke den måten som synden kan overvinnes på. Det bare en måte som synden kan overvinnes på, og det gjennom Jesus Kristus. Det gjennom det Jesus gjorde. For at det nytter ikke hvor mange påbud du får fra utsiden for å skape forandring. Det kan ikke skje noen forbedring, for at synden den slapp inn når Adam åpnet døren. Da slapp synden inn på innsiden. Og det bare en måte som synden kan komme ut på. Det ved at Jesus kommer inn på innsiden, og han får ta et oppgjør med dette her, og drive synden ut i våre liv ved den hellige ånd som han har gitt oss. Det den eneste måten du kan seire. Og derfor så har vi den største forutsetning til at vi kan være seirende over synd i enhver situasjon. Det ikke lagt noen begrensning at du kan bare seire over den og den synden, og ikke det andre og det andre, det første og andre. Men vi kan seire i alle elementer av synd. Vi kan være et folk som preges av en helt annen måte å være på og leve på, fordi den hellige ånd bor i oss. Det derfor den hellige ånd så vesentlig. Jesus satte et punktum på syndens innflytelse i mitt liv. Den hellige ånd den som lever dette åndslivet gjennom meg, som gjør at jeg preges av den hellighet som ånden bærer med seg. Der skal det her bli bedre preken enn jeg hadde forberedt. Fortsetter det sånn, så går vi helt i taket her. Jeg kjenner jo det at stemningen står uten taket her, sånn. Det jo øredøvende taushet. Halleluja. Forutbestemte tider, altså det som det mest sannsynligvis ligger her, sånn, det at det ser ut som at Gud har på en måte gitt en tidsrom, og Gud skal dømme nasjoner. Gud skal dømme folkeslag. Matteus 25 står at han skal dømme folkeslag. Skille geit fra sauer. Jeg vet ikke hva han har imot geiter, men det et eller annet med gærent med geitene i hvert fall. Så geitene, de skal vekk, og sauene skal være. Og da det hvilke nasjoner, hva de har gjort for noen ting, som det avgjørende. Men jeg tror også, man kan på en måte i denne teksten her sånn, tenke seg det følgende, at forutbestemte tider har noe med disse høytidene som Gud taler om. At Gud, han har gitt oss faste tider, der ting skal skje, der ting må skje, der det nødvendig med en fasthet, en regelmessighet som Gud trenger. Ikke for sin skyld, men for vår skyld. Det skremmende jo så fort vi på en måte i evangeliske, pinsekarismatiske sammenhenger prater om noe fasthet, så går alle klokkene med en gang. Oh, loviskhet, religiøsitet. Og så man der sånn, og bare, det skal vi ikke ha noe av. Vi jo kalt til frihet. Og så har man ikke forstått hva frihet betyr for noen ting. For frihet, det å leve etter Guds prinsipper. Frihet ikke å gjøre det du vil. Frihet å forholde seg til det som Gud har gitt som retningslinjer. Det kun da du vil være helt fri. Det på en måte som en fisk som ligger og spiller opp på land, og du sier til han at, «Dø, torsken, du skal jo ikke ligge her. Du hører jo ikke hjemme her sånn. Jo, men jeg vil være fri. Jeg vil gjøre akkurat det jeg vil.» Ja, problemet at hvis du nyter den friheten her, så dør du. Du ikke lagd for å leve på denne måten her sånn. Du har ikke kapasitet og egenskap og evne til. Du faktisk ikke skapt for å leve på denne måten her sånn. Ja, men jeg vil. Ja, men din vilje står ikke overfor det du skapt i forhold til. Gud har skapt deg til å leve i gitte premisser. Du skapt til å leve i vannet. Der vil du oppleve friheten, innenfor de begrensninger som det gir deg. På samme måte så vi kalt til frihet i Kristus. Det ikke frihet, men du kalt til frihet i Kristus. Og det det livet som Kristus har for oss. Det det som gjør deg virkelig fri. Den sønnen får gjort fri virkelig fri. Det den form for frihet som Bibelen taler om. Så vi har ingenting imot en del faste elementer. For det der vi kommer inn på dette her sånn nå. Som var teksten. Som han pleide. Nå skal vi lese skriften litt sammen. Vi skal se på, vi kan begynne i Lukas evangeliet for eksempel. Lukas 4, 16. Lukas 4, 16. Det snakk om Jesus, vi kan ta fra vers 14. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea. Og ryktet om han nådde ut over hele landet der omkring. Og han lærte i synagogene deres og ble æret av alle. Så kom han til Nazaret, hvor han hadde vokst opp. Og som han hadde for vane, gikk han inn i synagogen på sabbaten, og han sto fram for å lese. En annen måte å si som han hadde for vane som han pleide. Jesus gikk til synagogen som han pleide. Guds sønn gikk som han pleide, til synagogen på sabbaten, riktig nok her. Det interessant også å merke seg at Guds sønn, som virkelig fri, som skaper av universet, alt som eksisterer, som vi har lest om litt tidligere her, sånn, han underordner seg det som Gud har på en måte satt, sine høytider. Sabbaten var en av de tingene som Gud skapte. Han skapte ikke den på en måte for Israel, han skapte den for mennesket. Når ble sabbaten til? Vi sier at Gud skapte jorden på 6 dager, gjorde himmelen på 6 dager. Feil, Gud skapte himmel og jord på 7 dager. Den 7. dagen så skapte han noe som var helt nødvendig. Sabbaten. Hviledagen. Nå vet vi at når vi kommer over i Nytestamentet, så sier Bibelen veldig klart og tydelig at om du holder en dag hellig i forhold til den andre, det liksom ikke det som det vesentlige, men det som vesentlig, det at du holder en sabbat. Det at du holder en hviledag. Og en hviledag betyr ikke TV-dag, men en hviledag betyr en dag der du innvier deg for Herren. En dag der du møter han. En dag der du setter tonen igjen. Fordi du igjennom uka, så blir du surere og surere. Så du kan si, når lørdagen kommer, så burde du begynne å tenke at, kjære Gud, nå det virkelig surt her, sånn, så nå det på tide å komme opp igjen. Men det da vi skal kose oss, vet du, det derfor det så mye familiekrangel i helgene, for at du på det sureste du når du kommer på lørdagen. Hvis ikke man lever med Gud hver dag, da, det kan jo være en løsning det også. Men det interessant å merke seg at Guds sønn innordnet seg under dette her med Herrens høytider, og vi vet at Jesus han gikk opp til flere av disse her høytidene, og feiret. Interessant. Vi tar med oss Lukas 22, da vi faktisk over i en av disse her høytidene. 22:39. Lukas 22:39. Da Jesus brøt opp, gikk han til Oljeberget slik han pleide, og disiplene hans fulgte ham. Da han kom til stedet, sa han til dem, be om at dere ikke må komme i fristelse. Han trakk seg tilbake fra dem, omtrent et steinkast, og han knelt ned og ba. Jesus var på Oljeberget, som han pleide. Hva var han pleide å gjøre der? Jeg tror her så setter han tonen. Han ba. Han var sammen med disiplene. Det var helt nødvendig for han å bruke tid sammen med de som han skulle trene, de som han skulle lære opp, de som han skulle følge opp. Vi går videre. Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 13. Må dere huske hva vi har lest? Kommer til å spørre dere snart hva vi har lest for noen ting. Da blir det prøve her sånn. Jeg har prøvene liggende ferdig bak på bakrommet her. Og da de var kommet inn, Apostlenes gjerning 1.13, og da de var kommet inn, gikk de opp i den øvre salen hvor de pleide å holde til. Peter, Jakob, Johannes, Andreas, Filip og Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, sønn Alfeus, Simon, Zeloten, Judas, sønn av Jakob. Alle disse holdt samstellig til i bønnen og påkallelsen sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. Gikk opp i den øvre salen hvor de pleide å holde til. Kapittel 16 i Apostlenes gjerninger. Nå er vi inne på de første kristne. Hva er det som kjennetegner de første kristne? Apostlenes gjerninger 16, 13. På sabbaten gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Og vi satte oss ned og talte til kvinnene som møttes der sånn. De visste at her er det et sted der det pleier å være bønn. Her er det en regelmessighet, her er det en trofasthet. Her vet man at vi kan gå til det stedet der sånn. Nede ved elva, der pleier det å være bønn. Det var et sted som var kjent for at det var en fasthet, det var en utholdenhet, det var en overgivelse til å være i bønn. Siden vi i området 17.2. Paulus gikk inn til dem slik han pleide, og på tre sabbater samtalte han med dem ut fra skriftene i det han forklarte og beviste at det Kristus måtte lide og stå opp igjen fra de døde, og han sa, denne Jesus som jeg forkynner for dere, han er Kristus. Paulus, han gikk fortsatt til sabbaten. 1, 2, 3, 4, 5 skriftsteder som sier dette her, som han pleide. Hva var det de pleide å gjøre for noen ting her da? Husker du det nå? Har vi akkurat lest 5 skriftsteder om dette her? Nummer 1. Bønn. Bønn var noe de pleide å gjøre. Hva mer? Samfunn med hverandre. Veldig bra. Synagogen. Skriften, for det ser vi hele tiden her sånn. Her var det skriften som ble lest, både når Jesus var der sånn, så var det skriften som ble lest. Når Paulus var i synagogen her sånn, så var det skriften som ble lest. Det er veldig bra. Jeg tror vi har 4 gode punkter der. Ja. Du finner de oppsummert omtrent i Apostlenes gjerninger 2.42, kalt de 4 B-er. Det eneste vi ikke har tatt med, det liksom brødsbrytelsen, men det vet vi også at de pleide å gjøre. Hva sier det her til oss da? Når Bibelen gir en mengde eksempler på faste praksiser, som altså til og med Jesus forholder seg til en fasthet. Er det noe vi har å lære her? Jeg stiller ikke det som et spørsmål i form av en fordømmelse. Jeg sier, er det noe vi har å lære her? Hva er det Gud ønsker å ha fram med dette her sånn? Hva er det han ønsker å peke på med disse elementene? Ønsker han å begrense din frihet? Nei, han ønsker å fremme din frihet. For han vet at disse 4 elementene her sånn, det har med ditt rette element å gjøre. Det har med det du er skapt til å være og til å gjøre. Så han vet at dette her vil være en prioritering for deg. Og nå er vi inne i denne perioden sånn, tidsmessig som i jødisk feiring, er en tid da man på en måte stemmer seg inn i forhold til kammertonen. Er det et område her, Gud, som jeg trenger å justere inn? Er det en fasthet her som du ønsker å se i mitt liv? Er det en trofasthet, Gud, som du ønsker å se til stede? Ikke basert på tvang, ikke basert på skyldfølelse eller noen sånne her dårlige begrunnelser, men fordi at man her ser at Gud har gitt oss frihetselementer. ting som vil hjelpe deg fremover. Og så vil jeg si en ting som utrolig vesentlig, for at det ofte så har vi meg som fokus. Til og med langt inn I det kristne livet vårt, så dreier ting seg om deg. Og for å være helt ærlig, så det feil. For det dreier seg om, det Gud. Det dreier seg om, det Gud. Vi velger Jesus. Vi velger det kristne fordi at, da slipper jeg å gå fortapt. Da får jeg oppleve frihet. Da får jeg oppleve at Gud gir meg bønnesvar. Da får jeg oppleve alt det Gud har for meg. Da får jeg se Guds plan med mitt liv. Og det meg, og det meg, og det meg, og det meg. Og Gud blir et forbrukerelement. Noe som jeg bruker til min fordel. Folkens, Gud sa, dette mine høytider. Dette mine høytider. For det dreier seg om Gud. Ikke at han sitter og surmuler for han, som det har vi lest her sånn. Han klarer seg fint uten oss, han. Han klarer seg veldig greit uten noe av det som du kan tjene han med. Men han vet det at når du får satt ting I rett rekkefølge, rett prioritet I ditt liv, så vil ditt liv være annerledes. Og når du har han som fokus med alt det du gjør, ja, da for å være helt ærlig, da kan du faktisk ikke gå gærent. Det går deg vel når du har han som førsteplass. Det går deg vel når han første prioritet. Og ikke bare utifra selviske prinsipper, men utifra det faktum at han faktisk verdig all lov og pris. Når man kommer I det himmelske, så det veldig lite fokus på deg når du leser I Bibelen. Det bare fokus på han. For han verdig. Han verdig all lov og pris. Det det dreier seg om, folkens. Det Gud det dreier seg om. Han har inkludert oss på en fantastisk måte, men vi nødt for å ha det riktige prioritet og si at Gud, det du som nummer en for meg. Himmelske far, vi takker deg for det du lærer oss. Vi takker deg for at vi får innsikt I alt det du har. Og vi ber deg, far, at du I denne periode som vi vet at ditt jødiske folk, eller ditt utvalgte folk, og vi en del av dette her, far. Vi blitt innlemmet her. Vi blitt podet inn I dette naturlige oliventreet. Så vi podet inn, herre, som villkvister. Satt inn I fellesskapet. Satt inn med løftene, med paktene. Satt inn som en del av dette lovede folket, herre. Du har tatt oss ut av den villkvist som vi var og podet oss inn sammen med Det lovede folket, Herre. Vi ber deg derfor, far, at vi I harmoni med disse skal få lov til å bekjenne våre synder, Herre. At vi sammen med disse skal få lov til å stemme våre liv inn I den harmoni som du har for oss, Herre. Der ting ikke først og fremst dreier seg om meg, men der alt dreier seg om deg. Der vi får deg på førsteplassen, Herre. For det det vi ser som det avgjørende og det retningsgivende for alle ting I denne verden, Herre, det at du får den plass som nødvendig. Der du Gud, der du Herre. Og der vi ikke har et fokus på hva jeg får ut av dette her, hva fordelen for meg, hva kan Gud gjøre for meg, hva kan Gud gjøre med meg. Men Herre, at vi ser at det deg det dreier seg om, og det din plan det dreier seg om, det du har på ditt hjerte. Dine høytider, Herre, innstiftet du, fordi du hadde det på hjertet. Fordi du visste at dette var noe som ville tjene både til ditt rikes fremme, men også til beste for oss, Herre. Far, vi ber deg derfor. Se nåde til oss. Se nåde til oss, Herre. La oss få lov til å merke at vi får lov til å være med på det du gjør, Herre. Og Herre, at vi kan be den bønn som du lærte oss. Far, la ditt rike komme. La din vilje skje. På jorden. Som det I himlen. Amen.